Yo,
Halo.
halo, selamat
Ya.
pagi.
Ya, selamat pagi.
Boleh saya tahu ini Encik Azman?
Ah, Azman juga.
Okay, saya dari Encik Drive Bike, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Kenapa tu? Untuk apa?
Saya nak buat pengesahan untuk Encik Muhammad Yazid.
Muhammad Yazid? Kenapa?
Dia ada apply motor dekat kedai kami, jadi saya nak buat pengesahan lah, boleh?
Kenapa dia dengan saya dengan motor dengan saya tak dengan mana?
Dia letak nama Encik sebagai orang rujukan saja. Macam ada emergency, jadi kita akan call Encik lah macam tu.
Untuk apa?
Dia apply motor kat sini lah.
Dia beli motor apa?
Vario 160.
Kamu dah? Oh, 160? Okey, okay. Kenapa?
Dia letak nama Encik sebagai orang rujukan lah.
Okey.
Okey, okay. Saya nak buat pengesahan boleh?
Contoh apa tu? Apa maklumat awak nak?
Okay, jadi boleh saya tahu, Encik kawan kepada Encik Yazid ya?
Okey, jiran saya atas, okey.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat dengan Encik yang sekarang?
Sama alamat yang sebenarnya tu lah.
Nombor 11, Jalan LP6 eh?
Sama lah.
Okey. Jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Kenapa dah dia pakai dah setahun lebih dah, kenapa baru awak sama saya?
Bukan, ini motor baru. Dia baru apply yang lain.
Dia motor baru lagi. Dia tak rujuk kat saya pun. Macam mana dia nak cakap kat saya kan? Yang mengurus saya tak tahu lah. Dia beli motor baru. Yang tu memang saya tahu.
Sebab tadi saya dah inform lah. Untuk inform dekat Encik. Tak apa, nanti saya dah berkonfirm balik dengan dia lah. Atau Encik boleh call dia semula. Untuk dah berkonfirm.
Saya call. Nak nombor telefon dia apa? Saya lupa. Dia pakai nombor telefon saya WhatsApp kat saya boleh?
Apa dia?
Nombor telefon apa nombor?
Nanti saya WhatsApp Encik boleh?
WhatsApp saya nak telefon nombor dia. Sebab yang pertama saya tahulah dia beli motor baru tu rujuk nombor saya. Yang kedua saya tak tahu.
Okay.
Beritahu saya.
Okay. Alright, boleh.